Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu 9. januarski dan obilježavaju neke od vijesti. U toku je svečana akademija povodom dana i krsne slave Republike Srpske. Svečanost počela intoniranjem himne tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Azemina Sadikovića, koji se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u saradnji sa Merhametom pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć izbjeglicama iz Sirije koje su utočište našle u Turskoj.
Pogotovo u Sarajevu znaju što je značilo dobiti humanitarnu pomoć i isti razloga znamo da će se odazvati ovakvoj humanitarnoj organizaciji svi oni koji budu mogli.
Predsjednik Srbije i vlada jednoglasno postigli dogovor od dva dokumenta o Kosovu prema kojem rezolucija ide pred poslanike te zemlje. Teretni voz naletio je rano jutros na za sada nepoznatu eksplozivnu napravu na pruzi u Zagrebu, saopštila je zagrebačka policija. Istraga je u toku. Američka administracija razmatra više rješenja za vojno prisustvo u Afganistanu, uključujući mogućnost potpunog povlačenja. Četvoro djece jedne porodice poginulo danas su u jednom selu kod Homsa u centralnom dijelu Sirije u vazdušnom napadu sirijske avijacije. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Republici Srpskoj danas se obilježava godišnjica nastanka tog entiteta. U Banja Luci je održana svečana akademija povodom godišnjice i krsne slave Republike Srpske. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u saradnji sa Merhametom pokrenuo je humanitarnu akciju u okviru koje se u narednih mjesec dana pozivom na telefone doniraju dvije konvertibilne marke za pomoć izbjeglicama iz Sirije koje su utočište našle u Turskoj. Radi se o akciji nazvanoj Stigla zima, jedan hljeb i jedan pokrivač za Siriju, koju je inicirala Konfederacija sindikata iz Turske, a tu akciju su do sad u Bosni i Hercegovini podržali između ostalih i Federalna obrtnička komora i Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da je vlada Srbije usvojila prijedlog rezolucije o osnovama za razgovore sa predstavnicima institucija u Prištini, čime je, kako je rekao, Srbija pokazala da može da stane jednoglasno iza tog dokumenta. On je izrazio nadu da će poslanici Skupštine Srbije shvatiti da to nije običan zakon i naglasio da očekuje da i poslanici opozicije podrže rezoluciju. Rezolucijom o pregovorima s Prištinom Srbija predlaže rješenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu, čime se priznaje njegova cjelovitost u smislu rezolucije UN-a 1244, ali bez priznavanja nezavisnosti, izjavio je danas premijer Srbije Ivica Dačić. Teretni voz je jutros u blizini Zagreba naletio na zasad nepoznatu eksplozivnu napravu koja je pri udaru voza eksplodirala. Voz je prometovao na relaciji Zagreb-Varaždin. Povrijeđenih osoba nema, a nastala je materijalna šteta. Četvero djece jedne porodice poginulo je u jednom selu kod Homsa u centralnom dijelu Sirije u vazdušnom napadu sirijske avijacije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Bejrutu. U sukobima između pripadnika dva plemena u Keniji smrtno je stradalo 8 osoba. Naoružani napadači ubili su dva lokalna vladina zvaničnika u odvojenim napadima na sjeveru Afganistana. Irak je zatvorio svoju granicu sa Jordanom nakon što su sunitski demonstranti blokirali autoput prema Siriji i Jordanu u sklopu masovnih protesta protiv tamošnje vlade. Libijski nacionalni kongres je jednoglasno usvojio nacrt zakona kojim se ukida naziv Velika Džamahirija, koji je 1986. godine uveo bivši libijski lider Muammer el-Gaddafi. Jedna američka firma platila je više od 5 miliona dolara odštete zatvorenicima koji su mučeni u iračkom zatvoru Abu Ghraib. Firma je isplatila odštetu od 5,28 miliona dolara 71 zatvoreniku po nalogu suda u Marylandu, pred kojim je započet proces 2008. godine. 170 osoba umrlo je od hladnoće od početka veoma jake zime u Rusiji, javila je ruska agencija Interfax. Potres jačine 5,9 stepeni Richtera pogodio je danas Mijanmar i Indiju, izvijestila je lokalna televizija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Republici Srpskoj danas se obilježavaju 21. godišnjica postojanja i krsna slava tog entiteta. U toku je svečana akademija kojoj prisustvuju entitetski te državni zvaničnici i predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini. Entitetski predsjednik Milorad Dodik uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Posthumno je orden dobio Srđan Aleksić, a među odlikovanima su i Novak Đoković, ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini, te Vojno-medicinska akademija iz Beograda. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom govoru na svečanoj akademiji istakao je da je taj entitet stabilniji i jači nego što je bio prije nekoliko godina, te da je jedina samoodrživa zajednica na prostoru Bosne i Hercegovine. Dodik je kao politički pravac naveo vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu te poštovanje prava konstitutivnog naroda i Republike Srpske, koja je, kaže, svoj suverenitet unijela u Bosnu i Hercegovinu.
Republika Srpska ima i traži i nalazi i daje odgovore na mnoge izazove. 9. januar je dan kontinuiteta našeg življenja i našeg dokaza da smo tu, da trajamo i da nemamo namjeru da prestanemo da budemo tu i nemamo namjeru da prestanemo da trajamo.
Na svečanoj dodjeli odlikovanja, Dodik je u obraćanju istakao da su odlikovani oni koji su se istakli radom i zalaganjem na poboljšanju života u Republici Srpskoj. Među onima koji su dobili ordenje nalazi se i Srđan Aleksić, koji je odlikovan posthumno ordenom časti sa zlatnim zracima za naročito isticanje i afirmaciju ljudskih prava, toleranciju među ljudima i narodima te vladavine prava i sloboda. Orden je primio Srđanov otac Rade, koji je istakao da to priznanje predstavlja čast ne samo za Srđana, nego i za sve dobre ljude ovih prostora.
Kako bi sretan bio kad bi se ovaj čin proširio najmanje na sve zemlje Balkana, pa da svi u dobroti nađemo mir i svoj život.
Centralno obilježavanje Dana Republike Srpske započelo jutrošnjom svetom, arhijerejskom liturgijom i slavskim obredom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska za 21 godinu svog postojanja suočava se sa brojnim problemima. Ekonomska kriza duboko potresa taj entitet, vlada ne prestaje sa zaduživanjima, kriminal i korupcija se gotovo uopšte ne procesuiraju, a najave štrajkova pokazuju da slijedi burna godina. Na političkom planu vladajući SNSD pokazuje znakove nervoze i spremnost da se obračunava sa neistomišljenicima. Uprkos tome, zvaničnici tog entiteta tvrde da Republika Srpska nikad nije bila stabilnija. Priča Maje Bjelajec.
Iako zvaničnici Republike Srpske više ne mogu negirati ekonomski kolaps, posebno nakon što je Entitetski zavod za statistiku potvrdio recesiju, i dalje se ekonomska kriza pripisuje vanjskim faktorima, a ne nesposobnosti entitetskih institucija. Opozicija ipak već godinama ukazuje na pogubnu politiku koju vodi vlast na čelu sa SNSD-om. Bivši predsjednik Republike Srpske i lider Demokratske partije Dragan Čavić kaže da se Republika Srpska danas suočava s efektima najgore moguće socijalno-ekonomske politike. Podsjeća da se već godinama vodi politika potrošnje i bezgraničnog zaduživanja, ogromnih nameta realnom sektoru koji je u potpunom kolapsu. Čavić komentariše i aktuelni politički momenat u Republici Srpskoj.
Nažalost, 22. godina postojanja Republike Srpske obilježena je vladavinom jednog nedemokratskog režima, na čijem čelu je čovjek koji ne bira sredstva da se obračunava sa političkim istomišljenicima, sa medijima, svima onima koji kritikuju s razlogom sve ono što u Republici Srpskoj danas ne valja. Republika Srpska je postala zarobljenik jedne ideologije, jedne politike, jednog čovjeka i sve je više oni koji su potpuno svjesni da Republikom Srpskom vlada režim.
Prošla 20. godišnjica Republike Srpske obilježena je pompezno uz spektakularni vatromet i 3D projekciju na Banjalučkom Banskom dvoru sa slajdovima sjajne perspektive u koju građane vodi entitetska vlast. Ove godine sjaj i glamur su izostali. U stabilnoj Republici Srpskoj ipak više strahuju da će ove godine izostati penzije, plate, zdravstveno osiguranje i sve ono što se na ovakvim jubilejima nikada ne spominje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Poljoprivrednici distrikta Brčko i sela Brka organizovali su danas mirni protest ispred objekta zemljoradničke zadruge Brka zbog želje vlasti da im oduzmu zemljište koje koristi ova zadruga. Iz Brčkog se javio Mirsad Arnautović.
Kooperanti zemljoradničke zadruge Brka danas su se okupili na mirnim protestima sa željom da ukažu kako distrikt želi prisvojiti imovinu, prije svega zemlju, koju, kako oni kažu, pripada njima.
Arif Pavačić, želim da pitam sve odgovorne u ovoj zemlji, hoće li oni da mi budemo fukara ili prosjaci ili da živimo od svoga rada? Upravo radi toga smo ovdje.
Na osnovu konačne arbitražne odluke te svih provedenih stečajno sudskih odluka, nekadašnja društvena imovina sada je vlasništvo distrikta. To je neodrživo, tvrdi direktor zemljoradničke zadruge Brka Šaći Rahman, jer
svi znaju da zadruga posjeduje sve kupoprodajne ugovore. Nije ih plaćao ni isplaćivao te kupoprodajne ugovore ni distrikt ni prethodna opština.
Sud i distrikt zastupa i stečajni upravnik Hamdija Muratović.
Mi smo išli na sve instant povođenja postupka i u Brčkom i van Brčkog do Ustavnog suda bi. I svi sporovi su izgubljeni. Se hoće reći, nismo dokazali da imovina pripada ZZ Rata.
Direktor zadruge Šaći Rahman je decidan.
Oni moraju preispitati svoje zakonodavstvo, oni moraju primijeniti državne zakone u skladu sa statutom distrikta.
Sudski upisnici danas nisu došli među radnike koji se nadaju da će gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić naložiti preispitivanje cijelog postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Svake sekunde bosansko-hercegovačke vlasti na različitim nivoima potroše 285 konvertibilnih maraka. Pokazuje to brojač budžetske potrošnje koji je u Sarajevskoj ulici Ferhadija s prvim danom 2013. godine počeo novo odbrojavanje troška za administraciju, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U 2012. godini budžetska potrošnja na državnom i entitetskim nivoima u distriktu Brčko, u 10 kantona i u svim opštinama iznosila je 8,7 milijardi konvertibilnih maraka, podsjeća Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Centra za zastupanje građanskih interesa. Ova organizacija je postavila brojač kao opomenu građanima na iznos novca poreskih obveznika koji se olako troši.
9 milijardi ukupno će svi budžeti u Bosni i Hercegovini da potroše našega novca. Od toga očekujemo da će se za plaće zaposlenih u javnoj upravi izdvojiti negdje oko 3 milijarde i 300 miliona maraka, od toga isto tako 2 milijarde i 833 miliona će ići na materijalne usluge. Dakle, sve to zajedno nam govori da će se budžeti trošiti uglavnom na funkcionisanje vlasti.
Profesor Benelučkog univerziteta Goran Radivojac kaže da se organi vlasti moraju prilagođavati nivou potrošnje koji je realno održiv.
Imamo jako velike apetite. Malo pa čujemo da je taj ta opština ili taj kanton neku agenciju, recimo za evropske integracije, za regionalni razvoj. U stvari ljudi dolaze svako jutro na posao, uglavnom on tu dolaze po stranačkoj liniji. Bojim se da sve više i više predstavlja balast ne samo budžetima Bosne i Hercegovine, nego i kompletnoj privredi Bosne i Hercegovine na ovaj ili onaj način.
I građani upozoravaju da je administracija glomazna, a spora.
Administracije više ima nego šetača na ulici, a bilo kakav papir počnete tražiti samo danas sutra.
Privreda slaba, nezaposlenost velika, administracija velika.
Promijeniti prvo ovu korupciju po kancelarijama koji gledaju samo kako će koji dinar primiti, a posla nema. I samo dođi sutra, dođi prekosutra.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Humanitarna kampanja Stigla zima, jedan hljeb i jedan pokrivač za Siriju organizovana je prvo u Turskoj. Zvanično je danas počela i u Bosni i Hercegovini. Cilj kampanje je pomoći sirijskom narodu u hladnim zimskim danima, te barem djelimično ublažiti teškoće kojima su izloženi u ratu koji se vodi u njihovoj zemlji. Slušamo Selmu Boračić.
Bosna i Hercegovina danas se pridružila humanitarnoj kampanji za pomoć narodu Sirije koja je počela 27. decembra na inicijativu sindikalnih udruženja u Turskoj. Pozivom na broj 090291086 donirate 2 konvertibilne marke. Također otvoren je i donatorski račun Došla zima u Turkish Ziraat banci. Nosilac humanitarne akcije je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a predsjednik Saveza Ismet Bajramović ističe kako BH građani u potpunosti mogu razumjeti patnje i potrebe sirijskog naroda.
Cilj je jedan, a to je da taj jedan hljeb za koji pogotovo Sarajlije znaju što je značilo dobiti humanitarnu pomoć i pokrivaču što su značili isti razloga, znamo da će se odazvati ovakvoj humanitarnoj organizaciji svi oni koji budu mogli.
Pored Saveza sindikata, humanitarnoj akciji pridružili su se Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Društvo Crvenog krsta križa, Rijaset islamske zajednice, Federalna komora obrtnika te brojne nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Merhameta Hajrudin Šahić kaže kako će akcija trajati mjesec dana.
Nakon mjesec dana dobit ćemo izvode od BH Telekoma, dobit ćemo izvode od HT Eroneta i dobit ćemo izvode iz Ziraat banke. Ponovo ćemo sazvati konferenciju za štampu i reći u Fenin, koliko je sredstava utrošeno, a sa našim organizatorima u Turskoj, turskim sindikatom, ćemo se dogovoriti o distribuciji tih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Petnaest sati i 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U Republici Srpskoj se obilježava Dan entiteta i krsne slave. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu protiv Azimina Sadikovića, koji se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u saradnji sa Merhametom pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć izbjeglicama iz Sirije, koje su utočište našle u Turskoj. Predsjednik Srbije i vlada jednoglasno postigli dogovor o dva dokumenta o Kosovu, prema kojem rezolucija ide pred poslanike te zemlje. Vrijeme sutra pretežno oblačno, do kraja dana padavine u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Prevareni džiranti traže svoja prava.
Jer u to vrijeme je kamata bila 12 do 14%, banke se tu dobro namirivale.
Mladi žele da odu iz Bosne i Hercegovine.
Smatraju da mogu naći neku bolju budućnost van granica ove zemlje.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, indijski ministar odbrane osudio je pakistanski tretman dvojice ubijenih indijskih vojnika koji su ubijeni nedaleko od linije nadzora u Kašmiru. Prema pisanju medija, jednom je vojniku odrubljena glava, a drugi je nađen prerezanog vrata. Priredila Sabina Čabarabdić.
Indijski ministar odbrane AK Anthony novinarima u New Delhiju je kazao:
Akcija
pakistanske vojske je vrlo provokativna. Način na koji su tretirana mrtva tijela indijskih vojnika je nehuman. Prenijet ćemo proteste vladi u Pakistanu, a situaciju ćemo i dalje pažljivo promatrati. Indijski ministar vanjskih poslova Salman Khurshid nazvao je ubijanje dva vojnika apsolutno neprihvatljivom, groznom i strašnom stvari, ali on je naglasio da ne bi trebalo poduzimati korake koji će spriječiti dalji napredak u odnosima među susjedima. Vrlo je važno da što god da se desi poduzmemo sve da spriječimo eskalaciju. Mi ne možemo i ne smijemo dozvoliti eskalaciju neprijateljstava nakon ovog nesretnog događaja. Indijski su vojnici ubijeni u razmjeni vatre s pakistanskim vojnicima kada su dvije patrole u magli naletjele jedna na drugu. Indijski dužnosnici tvrde da se to dogodilo nekoliko stotina metara unutar njihove teritorije. Prema pisanju današnjeg Express India, pakistanska vojska negira da su njene jedinice prešle liniju nadzora i ušle u Indiju. Duž 740 km duge linije nadzora koja dijeli dvije zemlje u Kašmiru, incidenti nisu nikakva rijetkost. No dužnosnici na obje strane kažu kako posljednja ubistva predstavljaju eskalaciju napetosti, kakva nije viđena od sklapanja sporazuma o prekidu vatre koji je postignut 2003. godine.
Vraćamo se domaćim temama. Još jedan sukob izbio je na političkoj sceni Mostara nakon što je gradonačelnik Ljubo Bešlić, gostujući ovih dana u programu BHT-a, optužio stranku Demokratske akcije da je glavni krivac što je istočni većinski bošnjački dio Mostara i dalje neizgrađeni u ruševinama. Iz nevladinog sektora poručuju kako je to još jedno u nizu prepucavanja među političkim elitama, od čega isključivo političari imaju koristi. Mirsad Behram ima više detalja.
Odgovarajući na pitanje o aktuelnoj raspravi u Mostaru o tome ko je kriv što je zapadni dio grada kao Las Vegas, a istočni poput Hirošime, gradonačelnik Ljubo Bešlić je u političkom magazinu Crta na BHT-u za takvo stanje optužio bošnjačke političke elite i njihovu lošu procjenu kada su donijeli odluku da ne naplaćuju naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u bivšim općinama sa bošnjačkom većinom.
Ja bih rekao da je to bila pogrešna politika koju je SDA i možda da privuče više investitora, da nije jeftinije graditi, branila i vidjelo se da to nije prava politika.
Adel Šuta, predsjednik kluba SDA u gradskom vijeću Mostara, tvrdi kako su Bešlićeve izjave apsurdne, jer je, tvrdi Šuta, upravo gradonačelnik najodgovornija osoba u gradu, a podsjeća kako je Ljubo Bešlić 8 godina bio na čelu Mostara.
Činjenica je da je značajna sredstva koja su dolazila u grad Mostar su se ulagalo upravo one gdje je gradonačelnik želio. Posebno ona sredstva koja su se ubirali prihodi van Mostara, kao što su prihodi od GSM licenciji.
U nevladinom sektoru smatraju kako najnovija prepucavanja među mostarskim političkim elitama nemaju nikakve veze sa građanima, njihovim svakodnevnim životom i problemima. Glasnogovornica organizacije Centre civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Od toga građani, nažalost, nikakvog profita nemaju, dok političari sa svih strana itekako imaju. I vidimo kakva bogatstva i jedni i drugi politička elita stječe, a mi građani ne vidimo nikakav benefit od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici preduzeća Rudar iz Konjice već 15 godina žive na rubu egzistencije, bez plata, zdravstvenog i penzionog osiguranja. Kupoprodajni ugovor o privatizaciji ovog privrednog kolektiva potpisan je 2002. godine, a nakon 4 aneksa raskinut u aprilu prošle godine. Ostali su obespravljeni radnici koji traže pomoć relevantnih institucija, ali bezuspješno. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Radnici preduzeća Rudar iz Konjica krajnje su ogorčeni jer je njihova firma dovedena na rub propasti, a oni ostali bez elementarnih prava. Predsjednik sindikalne podružnice u Rudaru Emir Hadžizukić.
Tražili smo i od opštine, tražili smo od kantona. Sada, kažem, tražimo i od gospodina premijera da nas primi jer nam je to zadnja instanca na kojoj barem nešto možemo da pokušamo da se učini za ove radnike koji već su u agoniji, tako reći, od rata. Sve plate, sve po zakonu u radu što smo trebali da dobijemo, mi za tih 15 godina nismo dobili.
Kupoprodajni ugovor o privatizaciji Rudara potpisan je 2002. godine, podsjeća Hadžizukić.
Potpisana su 4 aneksa ugovora. Evo mi možemo da kažemo da gotovo ni u jednom aneksu ugovora nisu ušli dugovi radnika. Znači, oni su protuzakonito potpisivali anekse. I na kraju smo shvatili da je najveći krivac za ovo stanje kantonalna agencija za privatizaciju koja je prodala Rudar, koja je išla na ruku vlasnicima sve ove godine, a ignorisala radnička upozorenja da su ugrožena naša ljudska prava.
Arif Nezirović ima 34 godine radnog staža u Rudaru.
Ovo je čista katastrofa od naroda šta radi. Mi 15 godina nemamo radnog staža, nemamo ništa.
Slično govori i Sabina Velagić, koja ima 35 godina radnog iskustva.
Ovakav život koji mi živimo, koliko radimo u Rudaru, ovo više ne može se nazvati život. Nemamo osnovna prava, to je pravo na rad, pravo na liječenje. Sve ono što jedan čovjek normalan treba da ima, mi nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Niko ne zna tačan broj prevarenih žiranata u Bosni i Hercegovini. Prema dosadašnjim saznanjima, rekord u broju prevarenih žiranata drži Orhideja Sučević, koja je prevarila oko 70 ljudi na nezvaničnu sumu od 1.600.000 maraka. Nebojša Kolak.
Priča prevarenih žiranata na prostoru Bosne i Hercegovine svima je poznata. Prema dosadašnjim saznanjima, neslavni rekord drži Orhideja Sučević, nekadašnja načelnica odjeljenja za privredu Trebinjske opštine. Nedavno su prevareni žiranti odlučili da se organizuju i formiraju udruženje za zaštitu žiranata. Nada Đurić je nekada radila sa Sučevićkom.
Sam prvi put bila, tad smo radile zajedno, bila sam žirant, računam i na 5.000. Na razvojnoj banci. Poslije 2-3 mjeseca je rekla da je to nije mužu dovoljno, da treba da premosti, da budem na 15.000, da ću tih 5.000 vratiti. Međutim, oba kredita je podigla na 15.000.
Đurička ističe da Sučevićka ovako nešto nije mogla uraditi sama, prevariti oko 70 žiranata i podići nezvanično kredite u vrijednosti od oko 1.600.000 konvertibilnih maraka.
Jer u to vrijeme je kamata bila 12-14%, banke se tu dobro namirivale.
Orhideja Sučević je napustila Bosnu i Hercegovinu i trenutno živi u Sloveniji. Predsjednik udruženja za pomoć žirantima BiH Joca Cvjetković kaže da kogod je napustio zemlju, a bila mu je potrebna viza u to vrijeme, morao je ostaviti pisani trag o svojim dugovanjima.
Svakog gdje je trebala viza i bilo kako, morao uzakti da li ima kakvih dugovanja. Ne možemo mi ovako pričajući, kako ćemo je dovesti? Postoji procedura, postoji zakonska način kako se to radi.
Cvjetković ističe da samoorganizovani žiranti mogu sebi pomoći, podnijeti krivičnu prijavu protiv onoga koji je dizao kredite, a onda je na organima gonjenja da organizuju privođenje, to jest izručenje te osobe Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Prema podacima istraživanja koje su među mladima provele Agencije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, čak 81% ispitanih izjavilo je da bi napustili zemlju ukoliko im se ukaže povoljna prilika. Kao glavne razloge za to, mladi navode nemogućnost zaposlenja i kvalitetnog obrazovanja. Gojko Veselinović.
Većina mladih ljudi planira da zauvijek napusti Bosnu i Hercegovinu u kojoj, kako kažu, ne vide nikakvu perspektivu za bolji život i zapošljavanje. Pokazali su podaci UN-ovog istraživanja na uzorku od 1500 mladih ljudi starosti od 16 do 30 godina sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine. Prema riječima direktora Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jana Zlatana Kulenovića, postotak mladih koji žele da odu povećava se sa svakim novim istraživanjem.
Tendencija je uvijek bila ista u posljednjih 12 godina, a to je da mladi Bosne i Hercegovine smatraju da mogu naći neku bolju budućnost van granica ove zemlje.
Kulenović dodaje da su istraživanja pokazala da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine uglavnom žele otići zbog nezaposlenosti, dok jedan broj smatra da bi u inostranstvu imali kvalitetnije obrazovanje.
65% je ispitanika reklo da bi napustilo zemlju zbog privremenog rada. Jer ako gledate da je svaka treća nezaposlena osoba ima ispod 30 godina, onda apsolutno su u pravu.
Mladi ljudi koje smo anketirali smatraju da je položaj mladih u Bosni i Hercegovini jako loš, te ne vide neku perspektivu.
Ne razvija se ni privreda, ni poljoprivreda, ni zanat, tako da je vrlo teško živjeti. Fakultet čovjek završi, nije cijenjen u društvu, nema ništa.
Ovdje nema života za dalje.
Trenutno nemam posla, znači ako bi našao neki posao, što bi.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je razumljiva želja mladih da odu jer nemaju adekvatne uslove za život i rad.
I oni su sada svoju energiju usmerili kako otići odavde ili otići što dalje. Umjesto da su je usmerili na djelovanje unutar ovdje u Bosni i Hercegovini, znači kako mijenjati. Ta njihova energija je neophodna.
Procjene su da je u posljednjih 6 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 150.000 ljudi do 30 godina starosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke,
Gojko Veselinović.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji za naredne 3 godine. Unapređenje saradnje prije svega očekuje se u oblasti kinematografije, informiše Erdoğan Katana.
Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Srbijom u oblasti kulture samo je formalizacija dobre dosadašnje saradnje, izjavio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Osim edukacije u različitim oblastima kulture, Kasipović šanse za unapređenje saradnje vidi u zajedničkim nastupima u različitim oblastima.
Prije svega u oblasti filmske industrije, tu imamo rezultata u oblasti književnosti, u oblasti zajedničkih nastupa na prestižnim referentnim događajima i manifestacijama u Europi i u svijetu, jer je potpuno jasno dakle da naša iskustva na sajmovima knjiga, prestižnim i referentnim, kad je riječ o Republici Srpskoj, bi bila mnogo teža za realizaciju nego što je to kad imamo jednu kvalitetnu saradnju i tijesnu saradnju sa Republikom Srbijom.
Ova saradnja u narednom periodu mogla bi se poboljšati u oblasti proizvodnje filmova, gdje Srbija ima dobra iskustva sa korištenjem evropskih fondova, istakao je ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković.
Također, ova saradnja će omogućiti pristup evropskim fondovima mnogo lakše, jer primjer saradnje ove, mislite da oni to ne gledaju, oni zaista gledaju kako se mi ponašamo. Evo, ja konkretne primore imam iz kod je Euroimažu u pitanju financiranja filmova.
Ministar Petković naglasio je da kulturna saradnja Srbije i Republike Srpske ima i širi značaj i može da bude primjer i za čitav region. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
U Republici Srpskoj danas se obilježava godišnjica nastanka tog entiteta. U Banja Luci je održana svečana akademija povodom godišnjice i krsne slave Republike Srpske. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u saradnji sa Merhametom pokrenuo je humanitarnu akciju u okviru koje se u narednih mjesec dana pozivom na telefone doniraju 2 konvertibilne marke za pomoć izbjeglicama iz Sirije koje su utočište našle u Turskoj. Vlada Srbije usvojila je prijedlog rezolucije o osnovama za razgovore sa predstavnicima institucija u Prištini. Četvero djece jedne porodice poginulo je u jednom selu kod Homsa u centralnom dijelu Sirije u vazdušnom napadu sirijske avijacije. U sukobima između pripadnika 2 plemena u Keniji smrtno je stradalo 8 osoba. Naoružani napadači ubili su 2 lokalna vladina zvaničnika u odvojenim napadima na sjeveru Afganistana. Irak je zatvorio svoju granicu s Jordanom nakon što su sunitski demonstranti blokirali autoput prema Siriji i Jordanu u sklopu masovnih protesta protiv tamošnje vlade. Libijski nacionalni kongres jednoglasno je usvojio nacrt zakona kojim se ukida naziv Velika Džamahirija. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme, u južnim i zapadnim područjima s kišom, a krajem dana i tokom noći mjestimično i u ostalim dijelovima. U višim područjima su snježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 7, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj web stranici. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.